ในโอกาสค่ำคืนนี้ทางวัดประยุรวงศาวาสได้จัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นการอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นคืนสุดท้ายในรอบ1เดือนที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับวัดทั่วประเทศซึ่งมีสวดอภิธรรมทุกคืนอย่างนี้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแห่งการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อเป็นคืนสุดท้ายก็เพราะครบรอบ1เดือนที่จริงก็นับตั้งแต่วันที่13ก็ได้ตุลาคมหรือ14ตุลาคมมาจบ14พฤศจิกายนคืนนี้เป็นคืนพิเศษบำเพ็ญกุศลกันพิเศษเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงที่ญาติโยมมากันเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมงานลอยกระทงและในโอกาสเดียวกันท่านทั้งหลายก็มีน้ำใจมาร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระองค์ท่านจึงให้งานนี้เป็นงานพิเศษเป็นโอกาสพิเศษและต้องถือว่าท่านทั้งหลายได้มีโอกาสในการบำเพ็ญกุศลตามคติของพระพุทธศาสนาตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระสงฆ์มีก่อนเราจะตอบแทนพระองค์ท่านผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วด้วยวิธีการใดบ้างเราก็ด้วยการแสดงน้ำใจให้ปรากฏแห่งความจงรักภักดีดังที่เราได้ประกาศความกตัญญูรู้คุณและกตาเวทีประกาศว่าเรารู้คุณนั้นให้ปรากฏให้ทุกคนได้รู้ว่าเราคิดอย่างไรกับท่านเรารักพระองค์ท่านอาลัยพระองค์ท่านและถือโอกาสที่จะแสดงออกเท่าที่เราจะทำได้ขอให้มีส่วนร่วมวัดประยุรวงศาวาสได้เห็นน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้มามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ทุกคืนตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมาแต่ละท่านแต่ละคนตั้งใจมาทำบุญทำกุศลทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเป็นพิธีกรรมและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพราะประสงค์จะแสดงออกให้ปรากฏซึ่งความรู้สึกของเราท่านทั้งหลายดังที่เราได้กระทำกันในวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นการพูดถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เรามาอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารนั่นก็เป็นช่วงแรกที่จบไปในช่วงนี้ตามคติทางพระพุทธศาสนาเมื่อบุคคลล่วงลับดับขันไปแล้วสิ่งที่เราจะแสดงน้ำใจออกได้ก็คือการทำบุญอุทิศเสมือนหนึ่งของขวัญพิเศษไปถวายพระองค์ท่านในสัมปรายภพเบื้องหน้า แม้ว่าพระองค์ท่านจะไปสู่สุคติภพที่สูงส่งแล้วเราก็ยังทำบุญถวายท่านเพื่อเสริมบารมีธรรมในสัมปรายภพของพระองค์ให้สูงยิ่งขึ้นไปในยามที่ทรงมีพระชนชีพอยู่มีพระราชจิเรวัตรเชกเช่นกับพระโพธิสัตว์เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วกษัตริย์ในอดีตเราเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าหลวงเช่นรัชกาลที่5คือเข้าสู่การพัฒนาชีวิตต่อไปเพื่อสำเร็จเป็นพุทธะยามที่มาเป็นมนุษย์เดินดินก็ทำหน้าที่พระโพธิสัตว์ช่วยขจัดความทุกข์ยากของประชาชนประสบนิกรด้วยการบำเพ็ญบารมีที่เราเรียกกันว่าสิทธัตบารมีที่พระองค์บำเพ็ญถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เราเรียกว่าบารมีสิทธัตแต่ถ้าบำเพ็ญบารมีในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์เราเรียกว่าทรงปฏิบัติทศพิตราชธรรมธรรมะของผู้ปกครอง10ประการเท่ากันเป็นพระโพธิสัตว์ก็ปฏิบัติธรรมะ10ประการเป็นพระราชาก็ปฏิบัติธรรมะ10ประการจึงไม่มีการแยกว่ายามที่พระมหากษัตริย์ยังทรงพระชนชีพอยู่ต่างจากพระโพธิสัตว์ตรงไหนสุนทรผู้ประพันธ์ถึงรัชกาลที่2เมื่อสวรรคตใช้ศัพท์ว่านิพพานซึ่งเราใช้กับพระพุทธเจ้ายามสิ้นชีวิตสุนทรผู้แต่งว่าพระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาดก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นโพธิสัตว์นั้นปฏิบัติภารกิจเสร็จเป็นพระพุทธเจ้าหลวงเข้าสู่นิพพานแต่ในคติปัจจุบันเราถือว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติทศพิตรราชธรรมเสมือนหนึ่งบารมีสิทธัตเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปฏิบัติเรียบร้อยแล้วพระโพธิสัตว์จากโลกนี้ไปสถิตอยู่ณที่ใดก็ถือคติพระเวสสันดรตามที่เราฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าของเราบริจาคมหาทานเช่นกันหาชาลีเป็นต้นหมดอายุไขก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์สำหรับพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระสิทธัตถะพุทธเจ้าโคตมะดังนั้นพระโพธิสัตว์องค์ที่จะตรัสรู้ต่อจากพระโคตมะพุทธเจ้าขณะนี้อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตที่ชาวพุทธเรียกว่าพระศรีอริยะเมตไตรพระศรีอันสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นชุมนุมของผู้มีบารมีเทียบหรือเป็นพระโพธิสัตว์ไปอุบัติพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9เสด็จสู่สวรรคาลัยคือไปสวรรค์ชั้นดุสิตโดยการที่แสดงให้เห็นเป็นปริศนาธรรมว่าพระบรมโกศที่ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์ท่านประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาทที่บำเพ็ญกุศลอยู่ทุกวันนี้ดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดพระอภิธรรมการสวดพระอภิธรรมที่พระขึ้นสวดจบไปนั้นเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอภิธรรมมัฏฐสังคหะแปลว่าสรุปหัวใจอภิธรรมซึ่งมีเจ็ดคัมภีร์พระพุทธเจ้าสอนอภิธรรมมัฏฐสังคหะบนสวรรค์เทศครั้งแรกให้เทวดาจากชั้นดุสิตเป็นผู้ฟังเทวดาจากชั้นดุสิตคือพระพุทธมารดาพระนางสิริมหามายาผู้ที่วงคตไปอุบัติเป็นเทพชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไม่ได้จำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์มี6ชั้นชั้นต่ำสุดเรียกว่าชั้นจาตุมมหาราชสูงขึ้นไปก็คือชั้นดาวดึงสูงขึ้นไปอีกเรียกว่ายามาสูงกว่านั้นเรียกว่าดุสิตชั้นที่4ชั้นที่5เรียกว่านิมมานรดีสวรรค์ชั้นสูงสุดเรียกว่าปรนิมมิตวสาวดีสูงกว่าปรนิมมิตวสาวดีเป็นพรหมโลกพระพุทธมารดาไปอุบัติสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าไปจำพรรษา3เดือนบนสวรรค์ชั้นที่2ดาวดึงส์มีพระอินทร์เป็นประธานเป็นประมุขคือเท้าสักกะเมื่อจำพรรษาที่นั่นพระพุทธมารดาซึ่งบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาฟังเทศเทศที่พระพุทธเจ้าเทศบนสวรรค์นั้นเรียกว่าอภิธรรมที่พระนำมาสวดเพิ่งจบไปนี่แหละและได้ทรงนำมาสอนพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็สอนพระต่อมากลายเป็นอภิธรรมมปิฎกเจ็ดคัมภีร์เจ็ดคัมภีร์เล่มใหญ่12เล่มแต่ละเล่มใหญ่มากไม่อาจจะสวดได้ทั้งหมดจึงเลือกเฉพาะบางส่วนมาสวดหรือฉบับย่อเรียกว่าสังคหะอย่างที่ท่านสวดทำไมนำมาสวดก็เพราะถือคติว่าผู้สิ้นชีวิตถ้าเป็นมารดามารดาสิ้นชีวิตพระพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาด้วยอภิธรรมสวดอภิธรรมฉะนั้นเมื่อสมัยก่อนมารดาของใครก็ตามสิ้นชีวิตนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดอภิธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าเทศโปรดพุทธมารดาตอนต่อมาบิดาไม่อยากน้อยหน้าสั่งไว้อีกถ้าตายก็นิมนต์พระสวดอภิธรรมเหมือนแม่สวดให้แม่เลยต่อมาใครตายสวดให้หมดเลยพระเลยสวดอภิธรรมเหมือนกับไปสวดในงานอวัคมงคลไม่เป็นมงคลแต่เนื้อหาดีทั้งนั้นเลยเป็นธรรมะชั้นสูงว่าด้วยจิตใจของเราเจตสิกองค์ประกอบแห่งความคิดเช่นรักโลภโกรธหลงนี่คือเจตสิกคิดเฉยๆเป็นจิตจิตเจตสิกร่างกายคือรูปและดับทุกข์คือนิพพานเป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนาสอนเรื่องดีฉะนั้นในพม่าของดร.ชินช่วยที่มาเนี่ยงานมงคลสวดอภิธรรมฉลองอภิธรรมแต่เมืองไทยตายสวดอภิธรรม พราะฉะนั้นเลือกสวดให้ถูกที่ก็แล้วกันสวดอภิธรรมเป็นการถวายส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับพระเจ้าอยู่หัวบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์ณดุสิตมหาปราสาทเสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพแล้วไปอยู่ในชั้นสำหรับพระโพธิสัตว์ทำไมเรายังจะต้องทำบุญถวายท่านก็ทำไมลูกๆเนี่ยเมื่อพ่อแม่ส่งเรียนได้งานทำหลายคนได้เงินเดือนเดือนแรกเอาไปให้พ่อให้แม่ทั้งที่พ่อแม่รวยกว่าเขาซะอีกการให้นั้นไม่ใช่ให้เพื่อสงเคราะห์ว่าท่านยากไร้แต่เป็นการให้เพื่อบูชาพระคุณตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาพระเจ้าอยู่หัวบารมีท่านยิ่งใหญ่กว่าพวกเรามากนะย่อมไปสู่สุคติภพที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็ตอบแทนคุณพระองค์ท่านด้วยสำนึกในมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงทำประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่พระสงฆ์นิกรอย่างเราทั้งหลายจึงมาแสดงน้ำใจให้ปรากฏเป็นการบูชาเป็นการยกย่องบุคคลผู้ควรแก่การยกย่องและในขณะเดียวกันขณะที่เราบำเพ็ญบุญมาเป็นกุศลเป็นการผ่อนคลายความเศร้าความโศกความทุกข์พิธีกรรมเป็นการคลายความเศร้าความทุกข์1เดือนผ่านไปแล้วก็คงจะถึงเวลาที่เราที่ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลณวัดปยุรวงศาวาสนั้นเพียงพอแก่การมาทำบุญกุศลร่วมกันสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือนำเอาพระราชจริยวัตรนำเอาคำสอนเรียกว่าพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติตามพระองค์ยังที่มีชีวิตอยู่ทำหน้าที่3ประการแก่พวกเราชาวไทย 1. สอนให้รู้ 2. ทำให้ดู 3. อยู่ให้เห็นสอนให้รู้ด้วยพระบรมราโชวาทด้วยพระราชนิพนธ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกรงว่าเราจะไม่เข้าใจทรงทำให้ดูอย่างที่ทรงปฏิบัติธรรมอยู่ให้เห็นเรียบง่ายสมถะเสียสละเพื่อส่วนรวมทรงทำให้ดูอยู่ให้เห็นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จึงมีพลังยามที่เสด็จดำเนินไปณที่ใดนั่นคือธรรมะเดินได้ทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทำส่อในยักษ์แห่งธรรมะและธรรมะที่พระองค์ปฏิบัตินั้นทำให้พระองค์เป็นธรรมะราชาแปลว่าพระราชาผู้ทรงธรรมคำว่าราชาในภาษาบาลีหมายถึงผู้ปกครองที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองราชานี่หมายถึงพอใจเพราะฉะนั้นพระราชาที่ดีต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้อยู่ใต้ปกครองใครที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานต้องสร้างความพึงพอใจให้กับคนอื่นและจะสร้างความพึงพอใจด้วยธรรมะเราจึงเรียกว่าธรรมราชาในหลวงรัชกาลที่9เป็นธรรมราชาธรรมราชาในความหมายที่ว่าทั้งชีวิต ปฏิบัติธรรมอยู่เพื่อธรรมเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นแบบของธรรมราชามีชีวิตจริงอยู่ในพ.ศ.200เศษพระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทเช่นเดียวกับจิ๋นซีฮ่องเต้ในจีนเกิดยุคเดียวกันจิ๋นซีฮ่องเต้รวมก๊กเล็กก๊กน้อยรัฐเล็กรัฐน้อยเข้าเป็นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนจากอ๋องเรียกตนเองเป็นฮ่องเต้เป็นจักรพรรดิในสมัยพระพุทธเจ้าอินเดียแบ่งเป็น16ประเทศหลังจากพระเจ้าปรินิพพาน200กว่าปีเกิดอโศกมหาราชลบทัพจับศึกปราบทุกก๊กทุกรัฐรวมเป็นประเทศเดียวเป็นครั้งแรกในอินเดียได้อำนาจวาสนาล้นฟ้าเป็นหนึ่งในอินเดียแล้วพระเจ้าอโศกถามตัวเองต่อไปนี้จะทำอะไรต่ออำนาจก็ล้นฟ้าทรัพย์สินมหาศาลอยู่ต่อไปเพื่ออะไรการแสวงหาคำตอบนี้พาพระเจ้าอโศกไปหาเจ้าสำนักศาสนาต่างๆในสมัยนั้นแต่ก็ไม่พอใจคำสอนของศาสนาใดจนกระทั่งได้มาพบพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงหันมารับนับถือพระพุทธศาสนาปฏิญญาณตนเป็นพุทธมามกะใช้ชีวิตจากจันดาโศกอโศกผู้โหดร้ายฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาในการทำสงครามสงครามครั้งสุดท้ายที่แคว้นกลิ่งคักฆ่าคนตายเป็นแสนพระเจ้าอโศกสลดพระทัยอำนาจเพื่ออะไรจึงแสวงหาคำตอบและพบในพระพุทธศาสนาว่าคำตอบที่ว่านี้เรารู้จากศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกที่ปักไว้ตามสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทั่วอินเดียหลายแห่งศิลาจารึกยังอยู่จนทุกวันนี้และหนึ่งในนั้นประกาศว่าทรัพย์อำนาจเกียรติยศใดๆจะมีความหมายจะมีคุณค่าตอนเมื่อนำมาส่งเสริมธรรมะธรรมะคืออะไรหน้าที่ทำหน้าที่โดยใช้อำนาจทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศหน้าที่ของกษัตริย์คืออะไรสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองคือพระสงฆ์นี้ก่อนพระเจ้าอโศกจึงใช้อำนาจสร้างความสุขแก่มหาชนพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศครั้งแรกคือห้ามฆ่าสัตว์บูชายันในดินแดนของพระองค์ตามศาสนาพราหมณ์ฆ่าสัตว์บูชายันได้สร้างโรงพยาบาลให้กับมนุษย์และสัตว์บำรุงอาชีพเปลี่ยนจากประเพณีพระเจ้าแผ่นดินเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนในเรื่องขุนช้างขุนแผนไปล่าสัตว์ในป่าพ่อขุนแผนปล่อยให้สัตว์หนีไปถูกประหารพระเจ้าอโศกก็ทำตอนแรกตอนที่ยังไม่นับถือพุทธศาสนาให้คนล้อมสัตว์มาแล้วเอาธนูไล่ยิงเป็นกีฬาพระราชาพาข้าราชสำนักไปล่าสัตว์เป็นเกมสนุกแต่พอมานับถือพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกประกาศพอกันทีในการหาความสุขบนความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายต่อไปนี้พวกเราจะ
ไม่ออกเป็นขบวนยาตราไปล่าสัตว์แต่จะเดินทางไปพร้อมๆกันเรียกว่าจาริกแสวงบุญแทนที่จะไปล่าสัตว์ชวนข้าราชบริพารไปไหว้พระนักตำบลประสูตรตัดสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโชคดีสำหรับชาวพุทธท่านทั้งหลายเมื่อไปถึงที่ตำบลประสูตรพระเจ้าอโศกปักเสาศิลาว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่ไปถึงตำบลตัดสรู้ปักเสาศิลาไว้จึงเป็นเหตุให้ 2,500 ปีจนปัจจุบันเรารู้ว่าพระเจ้าประสูตรตัดสรู้ปรินิพพานตรงไหนเพราะเสาศิลานี่แหละหัวสิงเนี่ยหัวเสาศิลาเนี่ยเป็นรูปสิงโตหันหลังชนกัน4ตัวหักลงมาเมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษนายกรัฐมนตรีเยาวาราเนรูบอกว่าอย่ากันนั้นเลยเราจะปกครองอย่างพระเจ้าอโศกแล้วเอาหัวสิงที่เสาพระเจ้าอโศกเป็นตราแผ่นดินของอินเดียมาจนปัจจุบันนี้นั่นคือตราพุทธศาสนานั่นคือการประกาศเอาตามอย่างธรรมราชาใครเห็นตราแผ่นดินอินเดียก็ให้นึกตราครุฑของเรานั่นแหละคือหัวสิงเสาพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกไปที่ใดมีแต่เอาประโยชน์ไปให้สร้างวัด 84,000 วัดนำพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ทั้งหมดจึงเป็นเหตุให้เราค้นพบพระสารีริกธาตุที่นั่นที่นี่และพระเจ้าอโศกบอกนี่แหละความหมายของชีวิตเราจะไม่เอาชนะด้วยสงครามสงครามวิชัยแต่เราจะชนะด้วยธรรมะเปลี่ยนสงครามวิชัยเป็นธรรมวิชัยให้ประเทศเพื่อนบ้านมาผูกมิตรไม่ใช่ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองเพราะเอาสงครามไปบังคับแต่ส่งทูตไปเชิญเขามาเป็นพันธมิตรถ้าอยู่ไกลออกไปส่งสมณทูตส่งพระไปโปรด9สายด้วยกันไปลังกา1สายและ1ในสายที่พระธรรมทูตมาคือดินแดนแห่งนี้ที่เรียกกันว่าสุวรรณภูมิพระพุทธศาสนาจึงออกจากอินเดียเพราะพระเจ้าอโศกมหาราชส่งออกตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ฉะนั้นพระมหากษัตริย์ในยุคต่อๆมาจึงเอาอย่างพระเจ้าอโศกมีอำนาจเพื่ออะไรเพื่อธรรมะเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับบรมราชาพิเศษพระองค์ประกาศปฐมบรมราชโองการว่าไกรเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามฉะนั้นตรงนี้แหละท่านทั้งหลายพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ก็ดำเนินตามแบบพระเจ้าอโศกมหาราชเหมาะควรแล้วที่พระองค์จะเป็นมหาราชของชาวพุทธต่อไปฝรั่งเมื่อยกย่องบุคคลในประวัติศาสตร์เขายกย่องอโศกมหาราชเพราะสร้างประโยชน์สุขด้วยธรรมะโดยอาศัยอำนาจนั้นฉะไหนธรรมราชาอื่นจะไม่เอาอย่างเล่าและเราโชคดีที่เกิดภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารมาอยู่ในยุคสมัยแห่งธรรมราชาพระองค์จิกเดินเหินอยู่บนพื้นพิภพนี้ในอีก100ปีข้างหน้าเราก็อาจจะพูดถึงพระองค์ในทำนองที่ว่าพระองค์ท่านนี้ละหรือเป็นมนุษย์เดินดินที่มีชีวิตจริงไม่ใช่ตำนานเพราะวิถีชีวิตพระราชจริยวัตรนั้น เหลือเชื่อเป็นประโยชน์ไพศาลเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้และนั่นเองคือความโชคดีของเราที่เกิดในทันในสมัยรัชกาลที่9และเราก็มีความสำนึกนี้จงรักภักดีตรงนี้จึงมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลร่วมกันนอกจากฟังพระสวดอภิธรรมแล้วเรายังมาลอยกระทงลอยกระทงในคติโบราณนอกจากจะเป็นการตอบแทนแม่พระคงคาแล้วยังเป็นการบูชาพระยังเป็นการบูชาพระสารีริกธาตุของพระเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระเจดีย์จุฬามณีพระอินทร์เอาไปเก็บไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ฉะนั้นในสมัยสุโขทัยจึงมีการปล่อยโคมลอยขึ้นสวรรค์เพื่อบูชาพระสารีริกธาตุบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ต่อมาได้ทำกระทงเป็นรูปดอกบัวลอยในแม่น้ำบูชารอยพระพุทธบาทของพระเจ้าที่ประทับที่หาดทรายในแม่น้ำนัมมาทาวัดประยุรวงศาวาสมีเจดีย์องค์นี้จำลองจากจุฬามณีเจดีย์ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้100ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ตรงช่องกระจกที่เดิมวันนี้เราจะทำพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้บูชาเสมือนหนึ่งบนพระเจดีย์จุฬามณีและบูชารอยพระบาทพระศาสดาที่ฝั่งแม่น้ำนัมมาทาเป็นมหากุศลและจะได้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อไปฉะนั้นในโอกาสนี้ท่านทั้งหลายเราถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั้งที่เกิดจากการฟังพระสวดอภิธรรมทั้งที่จะเกิดจากการลอยกระทงบูชาพระเจดีย์จุฬามณีซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุและบูชาลอยพระบาทพระศาสดาขอทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างบุญกุศลมหาศาลนี้อันเกิดจากการกระทำความดีคืนนี้และก่อนนี้ทั้งปวงขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยอุทิศถวายมหาภูมิพลอดุลยเดชขอได้โปรดอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้เพื่อเพิ่มบารมีธรรมของพระองค์ท่านเป็นทิพยสมบัติในสัมปรายภพยิ่งยิ่งขึ้นไปสมดังเจตนาปารภของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งอำนาจแห่งบุญกุศลนี้และพระบารมีปกแผ่ของพระองค์ท่านจงคุ้มครองป้องกันประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงประเทศสยามรัฐสีมาอันเป็นที่รักของเราให้เจริญวัฒนาสถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปมีทุกข์ให้ปราศจากทุกข์มีโศกให้ปราศจากโศกมีโรคให้หายจากโรคและพ้นภัยทั้งปวงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ